ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі Seed FM.
Варто дослухатись.
Дякую, ваше блаженство, що прийняли нас в вашій хаті. У нас тут накопичилось декілька питань, ми дуже би хотіли ваших відповідей на ці питання. І перше питання дуже таке непрофесійне. А чому знов вас можна називати митрополитом? Були патріархом, це вас хтось понизив? З маршала стали просто генералом? Чи що це?
Я патріархом залишаюсь
так.
Для України,
так.
Для Української церкви, а назовні митрополит і архієпископ.
Це... А чому? Чому це ваше блаженство?
Ну, такі вимоги Вселенського патріарха.
Ага, я зрозумів.
Так.
Тобто він вважає себе єдиним патріархом, а вже всі решта це...
Він не єдиним патріархом, а патріархів багато.
Там, це от, так, це ж я і думаю.
Але оскільки мова йде про автокефалію Української православної церкви, то спочатку він хоче... Вселенський патріарх, щоб вона очолювалась митрополитом або архієпископом, а потім він піднесе її до достойності патріарха.
Зрозуміло. Тепер друге питання таке нескромне. А як ви відчуваєте себе як частина історії? Адже ви та людина, яка точно потрапить в всесвітню, я би сказав, не просто православну історію, не просто церковну історію, а історію людства. Знаєте, ну це як вам це, що у вас всередині відбувається?
Я про це не думаю. А я думаю про те, як після проголошення України незалежною державою в цій державі побудувати незалежну церкву. Оце моє завдання з самого початку існування української держави, тобто з 91-го року. Що тоді я зробив? Я був предстоятелем Української православної церкви. І я скликав собор Української православної церкви, помісний собор. Тобто на цьому соборі були всі єпископи Української церкви, представники духовенства всіх єпархій, представники монастирів, учбових закладів, були миряни, представники єпархії. І оцей собор, який проходив 1-3 листопада 91-го року в Лаврі, виніс постанову, що оскільки ми маємо державу, то в цій державі повинна бути автокефальна церква. І ось з того часу я і борюсь за те, щоб Україна мала українську державу. Перешкод було багато.
Так, ми відчували це.
Так, бо зрадили всі архієреї. Спочатку підписали за автокефалію, а потім поїхали на Харківський собор і там прийняли протилежне рішення. Але я не зупиняв боротьби за українську церкву. Вірив, що все рівно переможе українська церква незалежна, тобто автокефальна.
А що вам давало ці переконання? Ну, тому що в 91-му, я дуже добре пам'ятаю ці роки, в 92-му, 93-му, це виглядало як, знаєте, Давід і Голіаф, я не знаю. Це виглядало як якась одна людина і напроти неї величезна інституція з величезна підтримка, величезні гроші, величезна зрада, як ви щойно сказали.
Так.
Що якби давала привід бути певним?
Божа воля. Тому
так.
Що було знамення мені, що це вірний шлях, автокефальна церква. І тому, оскільки йшло це від Бога, я вірив від Бога, що йде від Бога, завжди переможе. І перемагаємо.
Фу-фу-фу. Я не знаю, у вас церква не любить, коли слово наврочить чи не наврочить, але я боюся поки що говорити, що ми перемагаємо. Я хотів би, ваше блаженство, спитати ще одне. Чим, на вашу думку, буде відрізнятися українське православ'я від московського православ'я? Я чому це питаю? Тому що до 2014 року, до початку війни, я взимку на Різдво Христове ходив, обходив всі церкви. І католицьку, і греко-католицьку, і православну Київського патріархату, і православну Московського патріархату, і автокефальну українську церкву. І я помітив, що українські священники зовнішньо відрізняються від московських. Почали відрізнятися. Я би сказав, більш охайні. Може, це моя суб'єктивна думка. Може, я такий патріот, що я не бачу недоліків у своїх. Але я помітив, що більш охайні, більш чисті, більш гарно виглядають, підстрижені, під так все чистенькі. І я побачив якісь зовнішню різницю. І у мене виникло питання, а чим буде ще відрізнятися українська церква від московської? Адже, наскільки я розумію, російська церква каже, що всі однакові. Але мої очі мені кажуть, що зовнішньо, принаймні, не однакові.
Ну, може це і правда, що там українські священники зовнішньо відрізняються, але різниці між московською церквою і українською в плані богослужіння і віровчення не відрізняється. Так. Є
мова, тільки мова українська, так, там старомосковська.
Мова,
да.
Мовою відрізняється. У українських церкві звершується богослужіння українською мовою, а в московських храмах Московського патріархату церковно-славянською мовою і проповідь російською мовою, а у нас українською мовою. Крім того, відрізняється ще тим обряди.
Угу.
В Україні є такі, яких нема в Росії. Наприклад, колядки.
Угу. Угу.
Ось колядки в Росії не співають. А колядки – це для українців це таке…
Ну, важливе дуже, так.
Торжество. Під час святкування Різдва Христового. В цьому є різниця. Так. А так в іншому різниці нема.
Ще одне, мені здається, дуже важливе питання. Це питання, як на вашу думку, настане той час, може через 100 років, 200, що православні і католики знов якось об'єднаються через тисячу років, після 1054 року, коли оце відбулося, може таке статися? Тому що, чому я питаю? Тому що у мене таке враження, знов я не спеціаліст, не фахівець, що українська церква, як я її бачу, більш відкрита. І на відміну від російської церкви, я думаю, в Україну може приїхати папа, і ніхто тут не помре. А Москва ніколи не хотіла цього. Ну, на словах, може, вона і хотіла, але на справах ніколи не хотіла. І мені здається, що українська церква більш відкрита, вона більш приймає, будь ласка, ви можете, давайте поговоримо, давайте обговоримо, давайте сядемо за стіл. І у мене виникла така думка, може якось цей місточок між католиками і православними коли-небудь з'явиться?
Може з'явитись, але католики повинні приєднатися до православної церкви.
Це вони не захочуть, я думаю.
А якщо вони не захочуть, то ми не будемо наполягати на цьому. Так? І можуть бути добрі стосунки між Українською православною церквою і греко-католицькою церквою, як вони і є, добрі стосунки. Але належати до однієї церкви не можемо, якщо ми сповідуємо різні християнські догмати.
А чому не навпаки, чому, от ви кажете, вони мають, католики, приєднатися до православ'я, а чому не православ'я до католиків?
А якщо православні до католицької церкви, то це буде унія. А унію на український народ засудив, і не тільки український народ, а ось тепер зустрічались православні різних церков з римо-католицькими єпископами, і уніатізм як такий засуджений і римо-католицькою церквою, і православною церквою.
Тобто це єдиний виняток, це греко-католики? Це теж, як до певної міри, унія?
Чи... Оце унія. Так оцей шлях засуджений Римом.
Ага.
І православними. Та, а єднання може бути тільки у єдиній вірі, коли ми дійдемо, православні і римо-католики, до того, що ми одну віру будемо сповідувати, як ми сповідували її в першому тисячолітті. Першому тисячолітті.
Так, ми ж християни, ми ж не всі однакові.
І Західна церква була православною, і Східна православною. Так ось, як до того стану дійдемо, то тоді будемо єдиними. А якщо не дійдемо, ну, то будемо знаходитись в дружніх стосунках, але церкви різні.
Тепер зі Заходу, як же ми можемо оминути? Не можемо ми оминути Москву. Яка доля Московської церкви не в Україні, а саме Московської церкви Росії. Російської? Да. Яка її доля? Тому що я читаю різні джерела, і 90% людей, які знаються на церковних справах краще, ніж я, кажуть, що російська церква своєю поведінкою відштовхує від себе православ'я. І робить себе якоюсь такою вже третьою силою. Тобто є католик, є православні і є московський патріархат, як якийсь.
Ну, ось в зв'язку з рішеннями Вселенського патріарха Варфоломія, московський патріарх Кирил і його синод засудили Вселенського патріарха і припинили з ним молитовне єднання. І тим самим відокремили себе від світового православ'я. Бо відокремивши, припинивши молитовне єднання з Вселенським патріархом, вони тим самим припинили молитовне єднання із багатьма іншими православними церквами, які підтримують Вселенського патріарха. І таким чином опинились в ізоляції. Ми думаємо, що така позиція російської церкви тимчасова.
Угу.
Тому що вже було такий випадок, коли Москва припиняла молитовне єднання з Вселенським патріархом із-за Естонії.
Естонська історія, та.
От півроку потрималась, а потім знову відновили це молитовне. В цей раз буде не півроку, буде довше, але я думаю, що настане час, коли і Московська церква відновить молитовне єднання з Вселенським патріархом. Але що це дає ось проголошення Української церкви автокефальною для світового православ'я? Яка позитивне чи негативне?
Скажіть.
Позитивне.
Чому?
Чому? Тому, що Москва без України не є найбільшою церквою серед православних церков. Не є.
Угу.
Бо коли вона з Україною була, то тоді вона претендувала на перше місце у світовому православ'ї. Тобто не Константинопольський Вселенський патріарх, а Московський патріарх хотів бути першим, тому що найбільший. А тепер, коли він уже не найбільший, то підстав для претензії на світове православ'я нема. А раз нема підстав, то рано чи пізно наступить в світовому православ'ї примирення. Не буде боротьби за першість. Так. Оце таке значення має проголошення України незалежною, тобто автокефальною церквою, відокремленою від Московського патріархату.
Ще одне питання таке тонке. Ми всі знаємо, і церква, наскільки я розумію, це підтримує, і майже всі церкви це підтримують, що все ж таки держава і церква – це, як би сказати, різні площини. За винятком Російської православної церкви, де вплив і царя, і царів, і президентів, і генералісимуса Сталіна, завжди це держава. Фактично в Москві Ніколи так не було, що церква була відокремлена від держави. Решта церков, і православних, і протестантських, і католицьких, вони цю ідею підтримують завжди. Вони кажуть, що це держава, як це? Богу Богово, кесарю кесарево. Як, чи буде коли-небудь, чи зможуть московські священники якось створити якусь більшу автономію від Кремля? Це політичне питання, я розумію, але я вже потрапив сюди, то я спитаю.
Так, я не можу на це питання відповісти, тому що це залежить від московських патріархів і московського єпископата. Хочуть вони відокремитись від держави, чи не хочуть? Може, вони й не хочуть відокремитись від держави, хочуть бути постійно під покровом державної влади. Українська церква, вона відокремлена від держави правдиво, тому що в українській державі церква незалежна від держави. Єпископи, священники ставляться незалежно від того, хоче цього губернатор чи не хоче, хоче цього президент чи не хоче, ми вирішуємо церковні питання свобідно. І я прожив довгий вік і у різних системах був. І в радянській системі, так, і тепер в незалежній державі. І можу сказати, що ніколи такою свободою не користувалася церква, як в Україні, починаючи з часів незалежності.
А, Ваша Святість, ще питання політичне. Може ви нам привідкриєте ваші джерела, чи ваші знайомі, чи ваші колеги? Що взагалі кажуть? Бо дуже активно обговорюється, знов таки, якщо не знаєте чи не хочете відповідати, не відповідаєте. Кажуть, що московський патріарх Кирило, може незабаром піти в якийсь спосіб, тому що ця історія з відокремленням фактичним української церкви дуже не подобається Кремлю, і відповідно патріарх теж не подобається Кремлю. Він програв цей двобій з вами фактично, і тепер кажуть, що він має якимось чином бути замінений на когось іншого.
Я думаю, що цього не буде. Чому не буде? А тому що те, що робив патріарх Кирил, все це узгоджено з державною владою. І якщо потерпів поразку патріарх Кирил, то таку ж поразку потерпів і Путін. І тому нема підстав звиняти одного, не звинівши іншого.
Хто ж його звільнить, він же Путін.
Тому я думаю, що це тільки такі роздуми. Так.
Ну і тепер до українських справ. Декілька буквально останніх питань. Що нам очікувати ближчим часом? Яка процедура? Коли буде зібрання священників? Коли ці всі процедури, необхідні для надання Томосу, можна очікувати?
Я думаю, що це буде найближчим часом. Або в листопаді, ну, саме пізніше, це в грудні місяці, саме пізніше. А так, я думаю, що буде все в листопаді. Тобто в листопаді буде собор із єпископату Київського патріархату, автокефальної церкви і частини єпископів Московського патріархату. Ось на соборі всі ці три церкви повинні об'явити, що вони об'єднуються в одну українську православну церкву, обирають єдиного предстоятеля і приймають статут про управління Української православною церквою. Після цього Вселенський патріарх разом із своїм синодом приймають рішення про надання Томосу про автокефалію Української церкви. І таким чином, отримавши Томос про автокефалію, Українська церква стає автокефальною незалежною церквою від Москви і від
Всього, окрім від Бога не залежить.
Так, тобто ми стаємо такою ж церквою, як всі інші помісні, як Константинопольська, Болгарська, Румунська, Московська, Сербська, Грузинська, там всі, як інші, так і ми будемо.
І неприємне, може, питання. Ця історія з досить дивною, як на мене, позицією Української автокефальної церкви. Був виступ, була заява. Як ви на це реагуєте?
Спокійно.
Так.
Буде собор. Собор обговорить статути. Так. І прийме відповідний статут про управління церквою.
Багато людей вважають, що це рука Москви. Ви би це спростували чи підтримали? Я говорив з депутатами Верховної Ради, які зацікавлені в Томосі, скажімо. Вони кажуть, що просто до автокефалії великий тиск з Москви чиниться. Ви повірили в це?
Я не тільки повірю, а я знаю, що Москва не залишить в спокої українську церкву і буде шкодить в якому напрямку, щоб не було у нас миру, щоб не було у нас злагоди, щоб у нас була постійна боротьба, розділення. І оце, про це вони мріють. І не тільки мріють, а й діють. Тому не треба дивуватися, тому що там хтось із українців виступає проти, висуває свої ідеї. Та це вплив ззовні. Ну, але ми повинні подолати це. Так. Подолати спокійно, мирно, але впевнено.
Ну, що я вам хочу сказати? На оптимістичній ноті закінчилося наше інтерв'ю. Ваші святості, дякую вам, що приділили нам час. Не буду вас відволікати від більш важливих ваших занять. І сподіваюся, ми будемо жити так, як ви нам сказали.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Видатний український архітектор та мистецтвознавець Григорій Логвин порівняв традиційне українське зодчество із животворчим джерелом, звідки нащадки черпають наснагу та силу для творення краси і правди у цьому облудному і спотвореному гріхом світі. І справді, чи знайдеться деінде таке багатство, таке розмаїття творчої фантазії народу, котрий лише в дерев'яному храмобудівництві витворив 15 архітектурних шкіл? Але ж як прикро, що багатьом сучасним меценатам і навіть священнослужителям про цей факт нічого не відомо. Ось так і з'являються в Україні абсолютно безликі або взагалі принципово чужі українському духові споруди. Під загрозою і старі, збережені храми, які нездарні майстри і неосвічені добродії нищать євроремонтами і перебудовами. Певна річ, ситуацію треба терміново виправляти. Але для цього треба, щоб якомога більше українців пізнали і полюбили традиційні вітчизняні церкви. Тож сьогодні і завтра ми знову мандруватимемо по дерев'яних храмах України, які щонайповніше уособлюють побожну українську душу. Починаємо подорож із Шевченкового гаю у Львові. Тут, у Львівському музеї «Просте небо», на нас чекає справжнє диво.
Миколаївська церква із села Кривка комусь нагадує пагоду, комусь смириковий гай, комусь космічний корабель. Це тому, що церква належить до Бойківської школи народної архітектури. І зсередини такі храми романтично затемнені, оскільки світло в них потрапляє ізнизу, віконця наявні тільки в нижньому ярусі. Неодмінна ознака школи – уступчасті верхи, що, власне, і робить бойківські церкви найхимернішими представниками українського зодчества. Найсміливіші з них мають до 5-6 таких заломів сходинок.
Та зайдімо нарешті до самої церкви, збудованої у 1763 році. Страшно її уявити, але цей шедевр міг не дожити до нашого часу. Зберегли ж її для нащадків два видатні діячі української культури – мистецтвознавець Михайло Драган та митрополит Андрій Шептицький. Перший переконав селян не розбирати святиню після будівництва у селі нового храму, а другий виділив кошти на її переміщення до Львова. Церкву, пошкоджену під час Першої світової, восени 1930-го відновили на новому місці. Тоді встановили іконостас 17 століття із села Воля Жовтанецька, який зберігався у Львівському національному музеї. Рідний іконостас лишився у рідному селі. Далі рушаємо на Гуцульщину, де містечко Ворохта, де красується церква Різдва Пресвятої Богородиці 18 століття. Як і більшість гуцульських храмів, вона хрещата і одноверха. Святиня виростає із рідних Карпатських гір природно і невимушено, як дерево. Можливо, давні гуцульські теслі, наслідуючи Мікеланджело, і справді пообрізали з якогось прадерева зайві гілки, як той позбивав зайвий в лапках мармур зі свого славетного Давида, і створили на церкву, а саму гармонію. Досконало в пропорціях і лагідно в лініях. І от саме в цю патетичну мить нашої прощі слід детальніше згадати про одну велику проблему, що народилася в тутешніх краях, але встигла перетворитися на загальноукраїнську.
Гуцули стали першими, хто удався до хибних пам'яткоохоронних методів. Вже мало не століття вони задягають свої прекрасні дерев'яні храми у незугарну бляшану броню, котра, до речі, не так захищає деревину від стихії, як пришвидшує її гниття. Тож сьогодні побачити гуцульську церкву у первісному вигляді, тобто вкритою вишуканою лускою гонту, можна дуже зрідка. На превеликий жаль, ця потворна мода поширилася і на інші регіони України. По всіх усюдах традиційні церкви покривають пластиком, вагонкою, ондуліном, бездумно плюндруючи безцінний спадок народу.
Із Гуцульщини вирушаємо на Волинь. Їдемо довго і важко. Тутешні сільські дороги, схоже, востаннє ремонтувалися ще за довоєнної Польщі. То у селі із вельми християнською назвою Спасів, це на Рівненщині, отримуємо винагороду за всі дорожні муки. Нас зустрічає по-волинськи стримана і монументальна Христовоздвиженська церква, цілком унікальна за кількістю раритетів. До того ж, тут зберігся повний літопис храму, що з огляду на руйнівні вітри історії є великою рідкістю. Настоятель люб'язно показує нам цю унікальну працю, старанно списаний друкованими літерами товстий зошит, де ретельно занотовані і розшифровані усі архівні документи і місцеві перекази про святиню. Звідти ми й довідуємось, що церкву споруджено 1749 року на кошти ксензів єзуїтів, і що служби в церкві не припинялися ніколи. Якимось дивом у храмі збереглися два древні антимінси 1712 і 1715 років. Хто не знає, антимінс – це плат із вшитими мощами святих. Без антимінса не можна служити літургію, головне богослужіння православної церкви. Один із антимінців підписаний не будь-ким, а пресвященним Йосифом Виговським, греко-католицьким єпископом Луцьким і Острозьким. До речі, цей достойник приходився рідним онукам звитяжного гетьмана Івана Виговського, переможця Московської Орди у Конотопській битві 1659 року. Не оминув літопис Спасівської церкви і архітектурних нюансів. Виявляється, до вікон храм складено із дубових брусів, а вище – із соснових. Ще одна цікава деталь. На кам'яний підмурок церкву поставили у 1799 році усього за 30 рублів 29 копійок. Та головна таємниця церкви в літопису не записана. Уявіть собі, під нинішніми фанерними образами іконостасу збереглися давніші, барокові, написані на липових дошках, можливо, первісні. Мабуть, в такий спосіб якийсь мудрий священник заховав їх від історичних буревіїв та неситих лиходіїв. Тим і цікаві маловідомі сільські храми, що майже в кожному на нас чекають неймовірні відкриття і знахідки. Правдивості такого твердження переконуємось в ще одній Воздвиженській церкві, що належить до Поліської народної школи і заховалася в нетрях Житомирського Полісся в селі Кам'яний Брід. Храм, збудований у 1787 році, вийшов у його творців напрочуд гармонійним і романтичним. Зодчі святині мали смак усьому, надбанні хрести так само виконані з рідкісною елегантністю та тонкістю. Заходимо із молитвою всередину і замираємо від здивування. Виявляється, тут зберігся бароковий, перехідний до рококо іконостас дивовижної пластики. У не менш дивовижний спосіб він пройшов крізь численні війни та богоборчі руїни, а от за часів Незалежної України зазнав незворотніх втрат. Якісь нечестивці викрили усі чотири намісні ікони. Але те, що лишилося, особливо царські врата і нерукотворний образ над ними, на весь голос свідчить про геніальних поліських сницарів та іконописців. Цікавою особливістю церкви є домотканне полотно, яким древні майстри обклеїли її дубові стіни та склепіння. Можливо, храм хотіли розписати, але, скоріше за все, в такий спосіб намагалися побороти зимову стужу і осінню вогкість. Очевидно, і грубезну дубову підлогу в церкві влаштували з тою ж метою. І це почасти допомогло. Взимку температура в церкві не падає нижче мінус 10. Служити в такому храмі – велика честь і великий подвиг. Особливо з огляду на те, що нині в селі зосталося усього 60 мешканців. Це під силу тільки справжньому безсрібнику і смиренному слузі Божому. Таким і є настоятель храму, місцевий уродженець, отець Георгій, безкінечно залюблений у свою церкву, що колись стояла у самому центрі села, а тепер через знелюднення опинилася на околиці, над тихою і прекрасною долиною маленької річки. Та священик не журиться, бо лише в такій тиші можна повністю розчути своє живе серце. Лише в такій красі можна до кінця збагнути марноту марнот так званого прогресу. Але як примусити себе і поза цією землею обітованою не зважати на принади світу? Як уберегтися від змія споживацтва і скорботної нечутливості? У Кам'яному Броді біля незабутньої Христовоздвиженської церкви відповідь знаходиться швидко.
Слово Духпастиря. Євангеліє
від Луки. Глава 16. Один чоловік був багатий, одягався у порфировий сон і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його весь у струпах і бажав насититись крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти убогому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його. І у пеклі, будучи у муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його. І голосно закричавши, сказав: «Отче Аврааме, змилосердься наді мною, і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому». Але Авраам сказав: «Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя твого, а Лазар – тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять». Тоді він сказав: «Так благаю тебе, отче, пошли його в дім батька мого. Маю бо 5 братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли у це місце муки». Авраам сказав йому: «У них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх». Він же сказав: «Ні, отче Аврааме, але коли хто із мертвих прийде до них, покаються». Тоді Авраам сказав йому: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять».
Сьогодні, дорогі браті і сестри, в храмах під час божественної літургії читається євангельська притча про багача та Лазаря. В Євангелії не згадується ім'я першого, а ім'я – це духовний і містичний зв'язок людини з небесним світом. Ім'я в Старому Завіті давалось дитині на 8-й день, що символічно означало вічність. Багатий втратив життя вічне, ім'я його викреслене з небесної книги життя. Святий Йоанн Златоустий пише: «Рідко багатство досягається праведним шляхом. Золото покрито брудом і людською кров'ю. Ти кажеш, що ти не злодій, ти не злочинець, але, можливо, злочин твого батька чи діда послужив початком багатства». Багатий одягався в порфиру та висон. У порфиру, тобто мантію, пофарбовану дорогоцінною фарбою, яку видобували як перли з морських раковин. Видобуток пурпура супроводжувався великими труднощами і небезпекою для життя, тому він цінувався дорожче золота. А висон – це одяг з особливого роду полотна слабкої вичинки, білосніжного кольору. Його можна було пропустити через перстень, кільце, яке носили на руці. Це була дуже тонка ляна тканина. Ім'я ж бідного було Лазар, що означає «поміч, допомога Божа». На цьому чоловікові спочивала особлива сила Божа. Багато хто з нас здивується, про яку допомогу Божу можна говорити. Він все життя своє був хворий, голодний, лежав на землі, яка влітку розжарюється від сонця, а взимку на узбіччях дороги перетворювалася в бруд, ледь прикритий снігом. Весь світ немов налаштований проти нього, і небо не чуло молитв його. Про яку ж поміч Божу можна говорити тут? Так, браті і сестри, коли тіло жебрака лежало на землі, в пилу біля воріт, і гості, що йшли в будинок багатія, переступали через нього, як через бездушну річ або камінь, або ж давали стосанів ногою, щоб він відповз подалі. В цей час душа жебрака Лазаря вела бій з 3 велетнями, які потрясають весь світ і безперервно поборюють нас. Ці 3 велетні – це осуд, нарікання та відчай. І ось в цій духовній боротьбі Лазар здобув перемогу. Святий Іван Златоуст говорить: «Лазар був святий і праведний тому, що не засуджував нікого. Ні немилосердного і гордовитого багатія, ні людей, що проходять повз нього і прирікають його на голодну смерть. Він ніколи не нарікав, чуючи спів, музику, що доноситься з дому багатія, бачачи світло, що лється з вікон його, ніколи не заздрив цим людям, а дякував Богові за свою долю і за свої страждання. І ось прийшов час, помер Лазар, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер і багач, і похоронили його. Зауважте, як Євангеліє говорить про смерть одного і другого. Помер Лазар, і віднесений був на лоно Авраамове. Помер багач, і похоронили його. Про похорон Лазаря нічого не сказано. Проте він ангелами був віднесений до лона праведників. А багатого похоронили, напевно, з почестями, і похорон був велелюдний, і оплакували його рідні друзі. Не те, що Лазаря. Було там безліч людей, але не було ангелів. Небо мовчало. Прийшли друзі, щоб справити бенкет в останній раз. Прийшли рідні, щоб розділити спадщину. Прийшов і натовп народу, щоб подивитися на похорон як на видовище. Суд Божий і суд людський. Наскільки вони різні? А хіба не говорить нам Господь про це наперед, поки живемо тут, на землі? Блаженні ті, що плачуть, бо втішаться. Або ж, як сказано у 6 главі Євангелії від Луки, але горе вам, багаті, бо ви вже одержали свою втіху. Горе вам, ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтесь тепер, бо будете плакати і ридати. Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так робили лжепророкам батьки їхні. Всі заповіді попереджають нас про це. І ось бачимо в страшних муках уже багатого. Але, звісно, не тут на землі, а в пеклі. Він благає, просить Авраама, змилосердься наді мною, бо я мучусь у полум'ї цьому. Милості просить той, який сам милості ніколи не творив. Благає той, який сам був глухим до благань Лазаря. Тепер розуміємо, що милосердя, дорогі мої, є найвища правда. Говорить апостол Яків, суд без милості тому, хто не творив милості. Авраам теж нагадує багатому. Чадо, згадай, що ти одержав уже блага твої за життя твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня. Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть. Так само звідти до нас не переходять. Чи зможе все ж хто-небудь з грішників за молитвами земної церкви бути переведений Богом з пекла в рай раніше страшного суду? Це таємниця Божа, в яку Авраам не входить, говорить святитель Николай Сербський Велимірович. Він лише нагадує колишньому багатієві, який тепер бідніший за всіх жебраків на світі, що той отримав у тимчасовому житті все ним бажане. А так як він на землі ніколи не бажав небесних благ, не пожертвував заради них жодною крихтою хліба і не пролив жодної сльози, то він вже прийняв всю свою плату сповна в житті земному. Щодо вічних мук, то видатний церковний діяч початку ХХ століття митрополит Антоній Храповицький говорить, муки були б нескінченними, якщо б неможливим було б покаяння. В Євангелії не раз говориться про вічні муки, але цей вислів не є синонімом нескінченності. Немає в Слові Божому певних вказівок на нескінченність страждань всіх грішників і що доля їх не зможе змінитися. Слова Авраама в сьогоднішньому Євангелії про прірву між праведниками і грішниками, яку не можна перейти, не говорять про це. Так, не можна перейти не змінюючись. Але це ще не говорить про неможливість зміни. Сьогоднішнє Євангеліє дає нам якби два промені надії на більш втішну перспективу. По-перше, ми бачимо, що Авраам в раю почув багатого, а значить є між ними якесь спілкування, хоча б у вигляді бесіди. І у грішників є думка і надія на щось краще. Одне це вже полегшує становище, бо найстрашніше – це не саме страждання, а безнадійне усвідомлення його нескінченності. Цієї свідомості у багатого немає, а навпаки є прагнення і сподівання на краще. По-друге, багач починає шкодувати своїх братів. Останнє показує, що в ньому прокинулися добрі почуття, що він почав каятися і сподівається на покаяння братів. Це означає, що в тому житті можлива деяка зміна настрою людини, бо покаяння, що почалось, може перейти до повного розкаяння. Багатий ще не знає повного каяття. Він поки тільки розуміє причину, зв'язок між своїм становищем раніше і тепер, але не розуміє справедливості останнього. Однак він почав шкодувати своїх братів, щоб і вони не прийшли в це місце. Можливо, не до кінця втрачене у ньому все людське. Можливо, залишилась ще краплина живої води співстраждання до інших. Зауважте, він знає, що його самого туди не можна відправити. Тільки святі можуть з'явитися на землі і виконати справу Божу. Він просить послати Лазаря, але Авраам відповів: «У них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають. А якщо й Мойсея, і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять». Святий Іоанн Златоуст запитує, чому Ісус Христос, що воскрес, явився лише деяким своїм учням, а не всьому Єрусалиму. Адже народ, побачивши воскреслого Христа, можливо б навернувся до нього. Але потім святитель вигукує: «О ні! Ті, хто ненавидів Христа, ті ще більше б зненавиділи. Побачивши його воскреслим, знову вдруге намагалися б вбити його». Браття і сестри, чого ж навчає нас сьогоднішня притча? Вона закликає нас до співчутливості. Хіба мало серед нас лазарів? Одні бідні, голодні, другі хворі, інші убогі й недужі одночасно. Хіба мало в світі хвороб, страждань і скорбот? Потоки, ріки гірких сліз. Не проходьмо повз скорботи і нещастя ближніх своїх, закривши своє серце, занурившись лише в свої справи, не помічаючи нікого і нічого, крім своїх сімейних турбот та планів. Людина багата тим, що дає з любов'ю. А хто бідний, нехай не сумує і не падає духом. Як би хвилі бідності не тиснули, споглядаймо на Лазаря, на нього спрямовуємо свій погляд і вдень, і вночі, щоб, керуючи своїм життям, ми досягнули тієї ж самої рятівної пристані у Христі Ісусі Господі нашому, якому слава на віки віків. Амінь.
Православний календар. Восьмого листопада Православна Церква вшановує пам'ять одного із ранньохристиянських великомучеників, святого Димитрія Солунського, Мироточивого. Святий великомученик Димитрій народився у сім'ї римського проконсула міста Солунь, нині Салоніки в Греції, у 3 столітті. На той час більшість мешканців міста були язичниками, але чимала християнська громада, заснована апостолом Павлом, існувала вже 300 років. До таємних сповідників християнської віри належала і родина Димитрія. Коли хлопець подорослішав, батьки показали йому чудові ікони Христа і Богородиці. Тоді Димитрій дізнався, що поганські боги – то омана, а насправді існує лише всемогутній Бог. День у день юнак ревно молився і уважно слухав євангельські розповіді. Невдовзі батько Димитрія відійшов до Бога, а юнакові довелося заступити його місце. За наказом імператора молодий правитель мав виявити і ув'язнити солунських християн. Проте Димитрій цього не зробив, а відверто оголосив, що вірить у єдиного істинного Бога, і почав навертати язичників. Дізнавшись про це, імператор Максиміліан розгнівався і наказав кинути Димитрія до в'язниці, а сам зажадав розваг. Володар дуже тішився, коли гладіатор Лі кидав невинних християн на гострі списи, аж поки на двобій вийшов юнак Нестор. Перед поєдинком він попрохав у Димитрія благословення на бій і почув провіщення своєї перемоги та смерті. Мужній юнак не злякався смерті і став до бою. А слова Димитрія і справді виявилися пророчими. Втративши свого улюбленця, знавіснілий Максиміліан наказав стратити Нестора, а з ним і Димитрія, який допоміг йому своєю молитвою. Сталося це у 306 році. За правління імператора Костянтина Великого 306-337 роки над могилою великомученика Димитрія спорудили храм, а через 100 років були віднайдені його нетлінні мощі. При гробі великомученика Димитрія відбувалися чудеса і зцілення. Так, у часи правління імператора Маврикія авари оточили місто Солун. Святий Димитрій з'явився на міській стіні, і вороже військо кинулося втікати. Іншого разу святий врятував місто від голоду. Житіє святого Димитрія оповідає, що він звільняв християн з ворожого полону і допомагав їм повернутися до Солуні. З 7 століття при раці святого Димитрія почало текти запашне і чудотворне миро, про що писали сучасники. У 14 столітті Димитрій Хризолог писав про нього: «Миро за своєю властивістю не є водою, але густіше за неї і не схоже на жодну з відомих нам речовин. Воно дивніше від будь-яких пахощів, не лише штучних, але й від тих, що за природою створені Богом. Тому великомученика Димитрія Свята Церква вшановує як мироточивого». За припущеннями деяких дослідників, святий Димитрій міг походити зі слов'янської родини. Можливо, тому навіть серед греків у давні часи його вшановували як патрона слов'ян. У давньоукраїнській літописній традиції зберігся цікавий епізод. Описуючи взяття київським князем Олегом Константинополя у 907 році, преподобний Нестор літописець згадує, що перелякані греки вважали, що сам святий Димитрій прийшов їх присоромити за гріхи їхні, допомігши руським воїнам. Здавна шанували святого Димитрія на українських землях. Так, у 1057 році київський князь Ізяслав Ярославович заснував у Києві монастир, посвячений святому Димитрію. 1197 року великий князь Всеволод Юрійович одержав у дар із Солуні ікону святого великомученика, написану на дошці з його труни, і його сорочку. Дошка також була мироточивою, а миро було цілющим. Згодом ця ікона була вивезена з Києва до Володимира. До речі, обоє згаданих князів, Ізяслав і Всеволод, при хрещенні отримали ім'я Димитрій. Росіяни особливо вшановують святого Димитрія як небесного покровителя перемоги князя Димитрія Донського у битві з татарським ханом Мамаєм 1380 року на Куликовому полі. Ця подія започаткувала звільнення російських земель від панування Золотої Орди та формування об'єднаної держави під покровительством Москви. Згідно з уставом Православної Церкви, субота напередодні вшанування святого Димитрія вважається поминальною.
Браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.